money management boy, علی جعفر.
بمونی خونه با تو امنیت داره داره.